Sbíráte něco a už toho máte tolik, že by si to zasloužilo vlastní muzeum? V Bruselu přesně ze stejného důvodu vzniklo muzeum s jednou z největších sbírek pivního skla v Belgii. Jedním z arménských symbolů je klášter Tatev, který najdete na každé druhé pohlednici z Arménie. Zavedeme vás i do oázy uprostřed pouště, o které jste možná ještě neslyšeli. Jde o takzvanou potravinovou poušť ve Spojených státech. Láska až za hrob nebo úkladná vražda ze žárlivosti. Nevysvětlitelnou záhadou oplývá prostředí pařížské fotografické agentury. A v závěru dnešního putování se zahraničními zpravodaji se vypravíme do domu, kde žili ochránci africké přírody, manželé Adamsonovi. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Určitě se i mezi vámi najde mnoho vášnivých sběratelů. Pokud už svou sbírku nemáte kam dávat, možná si říkáte, že by se hodila do nějakého muzea. Přesně tak vzniklo také pivní muzeum ve Skárbeku na severu Bruselu. To je výjimečné hlavně množstvím pivních sklenic a lahví, které vystavuje. Náš kolega Filip Nerad si před časem tuhle návštěvu nenechal ujít.
Pivní muzeum ve Skárbeku vypadá zvenčí jako továrna nebo skladiště se zamřížovanými okny. Uvnitř se ale ocitnete v pravém ráji pivního skla.
Máme tu přes 2000 lahví a víc než 4000 pivních sklenic.
Pochlubil se jeden z dobrovolníků v tomto malém muzeu Michel Roevens, jinak sám vášnivý sběratel pivního skla. Ať se tu podíváte kamkoliv, všude stojí sklenice, poháry, korbely a půl litry a s nimi lahve na pivo všech velikostí a tvarů. Většina z nich i s původním obsahem. Pravou pivařskou atmosféru dotvářejí historické vývěsní štíty, pivní táci, tácky nebo basy.
There was no museum.
Ve Skárbeku dřív žádné muzeum nebylo. Jeden z našich zakladatelů sbíral pivní sklenice a jeho kamarád zase sbíral pivní lahve. Tak si řekli, proč to nedat dohromady a vybudovali muzeum piva. Otevřeli ho v roce 1994.
I když se tu police pod množstvím pivního skla doslova prohýbají, není zdejší sbírka tou největší v Belgii. Na západě země ve Flandrech má jedno muzeum skoro 10 000 sklenic.
Novou produkci už nestíháme sledovat. V posledních letech vzniklo hrozně moc nových pivovarů. Není možné s tímto trendem držet krok. To ale neznamená, že bychom naši sbírku už nerozšiřovali. Stále jsou staré sklenice, které nemáme. A když je objevíme, tak je samozřejmě do expozice zařadíme.
Ve Skárbeckém muzeu piva jsou k vidění ale také historické přístroje na jeho vaření, plnění a čepování. Michel mi ukazuje jednu z vůbec prvních vymývaček pivních láhví. Láhev se nasadila na takovou kovovou tyčku zakončenou drátěným štětečkem. Ta tyčka stojí v plechové nádržce nebo vaničce a když se zatočilo kolem, vehnala se do láhve voda, vymila se a špinavá tekutina pak přes tu nádržku odtekla pryč. Všechno to byla ruční práce, každá láhev se musela jednotlivě nasadit, vymít, sundat a tak stále dokola.
Milujeme pivo a chtěli jsme poznat historii toho belgického. V Rumunsku máme také dobrá piva, ale jako u vás v Česku převážně jen ležáky. Tady je spousta různých druhů. Můj bratr pracoval v pivovaru, takže on si tu prohlídku užil nejvíc.
Svěřil se mi rumunský návštěvník Julian, co ho s celou rodinou přivedlo do tohoto zapadlého muzea daleko od turistického centra Bruselu. Oproti jiným má ale jednu přednost. Nechává si vařit vlastní pivo, na které tu po prohlídce můžete zajít.
To tmavé pro nás dělá jeden pivovar poblíž francouzských hranic. K němu jsme asi před rokem přidali ještě silný světlý triple. Ten nám vaří v Bruselu. Návštěvníkům chutná a tak už ho máme nastálo.
Dodal Michel u výčepu, který je součástí muzea a kde je víc plno než před vitrínami s pivními exponáty. Z bruselského Skárbeku Filip Nerad, Český rozhlas.
Je jih Arménie, to jsou nádherné hory v pohraničních oblastech s Íránem a Ázerbajdžánem. Právě v tomto těžko přístupném terénu si arménští křesťané před mnoha staletími zbudovali pevnostní klášter Tatev. A dostanete se tam buď lanovkou, nebo přes Čertův či Ďáblův most. A čert ví, která z těchto variant je atraktivnější. Náš zpravodaj Martin Dorazín zvolil tu čertovskou.
A tam je druhá voda, popróbujte tam popít.
Klikatá cesta ke klášteru Tatev prudce klesá do kaňonu a v jeho nejnižším místě se nachází Ďáblův most. V hloubce asi 20 metrů pode mnou klokotá říčka v kaňonu. A v té říčce teče slaná minerálka, která v těch skalách vytvořila podivuhodné útvary. Můj průvodce pan Arajik mě vede dolů až k samotnému korytu řeky.
Вот как минеральную воду открываешь газы, да, вот здесь тоже так.
Aha. Horká minerálka tady vytéká přímo z těch skal. A co tam kupajíce?
Да, вот это есть минеральная вода.
A vytváří tady jezírka, ve kterých se dá koupat, pokud tedy se k tomu člověk odhodlá.
Здесь внизу бассейн.
A nejlepší místo je tady přímo pod náma. Tam jsou tři přirozené bazény nad sebou, jako taková malá kaskáda, a tam se lidé koupou, ale dostat se tam není úplně jednoduché. Je tady sice systém můstků a lávek, ale až dolů nevedou, tam se musí lézt po skále. Tento unikátní přírodní útvar vyhloubila řeka Vorotan ve zdejším travertinu. Proto také dole jsou i jeskyně se stalagmity a stalaktity. Minerálka je zbarvila do růžova, žlutá a do zelená. A v této minerálce se můžete nejenom koupat, ale dá se také pít. Jen doufám, že to nezanechá nějaký nepříjemný následek. Ale pan Arajiky pije také, takže jsem trochu klidnější. Jak stoupáme ze soutěsky od Ďáblova mostu nahoru ke klášteru Tatev, vysoko nad námi se táhnou lana. To je nejdelší lanovka, přinejmenším v této části světa. Dlouhá přes 6 kilometrů. Z kabiny vidíte všechna ta nádherná údolí, soutěsky, kaňony a také jeden z nejkrásnějších arménských klášterů Tatev. Jsme 1520 metrů nad úrovní moře. Tatevský klášter je jedním z nejvýznamnějších duchovních a kulturních center Arménie. Byl založený ve 4. století. Od 8. století sloužil také jako rezidence biskupů sunnitských, tedy této části Arménie. V roce 1931 celý ten komplex velmi silně poškodilo zemětřesení. A až v 21. století byl velmi nákladně zrekonstruovaný, ty práce trvají doteď a podílí se na nich například americký fond USAID.
A do arménských hor a nejen tam se ještě na chvíli vrátíme s autorem předchozí reportáže Martinem Dorazínem. Já tě zdravím, hezký den.
Dobrý den.
Martine, když se vrátíme k té tvé reportáži, tak ty si k cestě do kláštera Tatev nepoužil jednu z nejdelších lanovek v Eurázii, proč?
No, oni dokonce říkají, že ta lanovka je úplně nejdelší na světě svého druhu, ono vždycky trošku s nadsázkou se všechno na Kavkaze líčí, oni hodně rádi přehánějí. Ta lanovka je opravdu dlouhá a těch 6 kilometrů, to je opravdu asi zážitek byl by, kdybych tam měl, ale ta lanovka prostě v té době nesloužila, ona zároveň vedle, vlastně pár kilometrů odtud se vedla válka o Náhorní Karabach v Azerbajdžánu a právě proto tam turisti nebyli, takže ta lanovka nejezdila. Ne, že by to bylo nebezpečné, ale protože zkrátka tam nikdo nebyl, takže nebyl důvod jí pouštět. A pro mě to bylo fantastické v tom, že jsem se vydal právě tou trasou spodní, kudy lidé málo jezdí, protože každý chce jet tou lanovkou, tam a zpátky obvykle, a málo kdo jde dolů, kde jsou ještě ruiny ženského kláštera, na které mě upozornili právě Češi. Lidi, kteří tam jezdí, a já o těch ruinách jsem věděl, že tam jsou, ale po odvysílání vlastně té reportáže, tak mi napsali, že ještě bylo třeba sejít do té rokle, do toho té ďáblovy soutězky a že jsou tam velmi zajímavé ruiny starého ženského arménského kláštera. Takže to je zase odpověď na to, že to je místo docela známé i v Česku.
Ono těch klášterů vlastně v Arménii pár bude, tak kam ještě by si pozval posluchače?
No, my už jsme posluchače několikrát zvali do arménských klášterů. Není to takové, že prostě kostel jako kostel, klášter jako klášter. Každý je jiný, každý je velmi specifický, je nádherný, některé jsou úplně skalní, některé jsou na skále, některé jsou na rovině, například pod Araratem je fantastický klášter, který je kousek od Jerevanu, takže se tam dá zajet během půl hodiny z hlavního města s nádherným výhledem na Ararat, který je v Turecku, a zároveň ten klášter, který je dole, takže člověk nemusí nikam lézt a žádnými roklemy si klestit cestu po nějakých žebřících nebo lanovkami. Těch klášterů je tam opravdu hodně. Bohužel část té arménské historie zůstala díky nebo kvůli tomu konfliktu na straně Azerbajdžánu, takže tam se teď nedá dostat, což je obrovská škoda.
Já o tobě vím, že máš rád minerálky, na svých cestách je ochutnáváš a dokonce si snad vozíš tu gruzínskou. Tak jaká je ta arménská?
No, my nesmíme jmenovat, jak se ty minerálky nazývají, protože to by byla reklama, ale ano, já už si ji nemusím vozit, protože většinou se ta gruzínská minerálka prodává i v našich obchodech, ale ta arménská se jí vyrovná, ale ona je jiná, ona nedá se říci, která je lepší nebo horší, protože jsou jiné. Ta arménská je fantastická v létě, kdy je vychlazená, samozřejmě nejlépe přímo někde tam v tom Džermoku, kde pramení, kde tryská ze země, ale ta gruzínská má zase jiné léčivé vlastnosti, je slanější ve městečku Boržomy v Gruzii a hodí se zase k něčemu úplně jinému, ne třeba k míchaným nápojům nebo k zapíjení něčeho ostřejšího, na což je zase lepší ta arménská, takže každá je na něco dobrá, něco léčí, něčemu pomáhá a něčemu nepomáhá, tedy pokud se pije s něčím opravdu nevhodným, pak člověk může mít zajímavé žaludeční příhody.
A co termální prameny v Arménii, používají se k léčebným účelům?
Ta balneoterapie je rozvinutá prakticky na velmi vysoké úrovni od dob carských, od dob ještě sovětských, právě v Džermoku, kde pramení ta minerálka. Jinak s těmi horkými prameny to tak horké až není, ale mně se strašně líbilo právě v té soutězce Ďáblův most, pod mostem tedy přímo, že tam je to takové přirozené, nekontrolované, neorganizované, každý si prostě nějakým způsobem sleze do těch jeskyní, nebo do těch převisů, do těch jezírek sintrových různých, tam si zkrátka sedne a může si tam dělat, co chce, což je vlastně známkou celé Arménie, taková divokost a přirozenost, spojená samozřejmě s tím, že tam není tolik komfortu, jako třeba v nějakém Baden-Badenu.
Do Arménie nás pozval náš zpravodaj Martin Dorazín. Já ti za to děkuji a přeji hezký den.
Hezký den.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Před 100 lety bylo ve Spojených státech 20krát víc černošských farmářů než dnes. Za uplynulé století přišli Afroameričané v zemědělství o 90% své půdy. Podíl na tom mají i diskriminační zákony, které jim například bránily v přístupu k penězům z dotačních programů. Někteří černoští Američané se pokoušejí tohle řemeslo ve svých komunitách oživit a bojovat s takzvanými potravinovými pouštěmi. Náš americký zpravodaj Jan Kaliba se za jedním takovým vydal do Severní Karolíny.
To, co právě slyšíte, jsou včely Kamala Bella, zakladatele zřejmě první akademie pro výchovu černošských farmářů ve Spojených státech.
Jedním z mých dlouhodobých cílů je stát se komerčním včelařem. Myslím, že si veškerá povolení a potřebné vybavení opatříme ještě letos.
Říká mi u svých barevných včelínů majitel farmy Sankofa u malé obce Cedar Grove nedaleko Durhamu v Severní Karolíně. Včely ho prý z celého farmaření baví nejvíc, jinak se vlastně ani zemědělcem stát nechtěl. Své nedávno založené hospodářství s jedním traktorem a několika tunelovými foliovými skleníky vnímá hlavně jako podanou ruku zdejší černošské komunitě. Snaží se zavlažovat nejen své pole, ale i takzvané potravinové pouště. To jsou oblasti, kde je hlavně pro chudé, často černošské Američany, nezvladatelné obstarat si kvalitní jídlo.
Pěstujeme hodně listové zeleniny, různé druhy salátu a kapusty. V létě to letos budou melouny, dýně, hrášek nebo rajčata. Potravinové pouště jsou důsledkem různých systémových problémů, které na nás dopadají. Když nemáte auto a ve vaší čtvrti není obchod se zdravým jídlem, nebo tam nevede chodník, případně je tam nebezpečno, tak máte tendenci to řešit rychlým občerstvením. Když jsem studoval v Greensboro, v okolí naší převážně černošské univerzity byly samé fast foody, kdežto u vysoké školy, kam chodí převaha bělochů, bylo dost podniků se zdravým jídlem. Říkal jsem si, proč to tak je. I to mě motivovalo začít farmařit. Neřeším tím systémový rasismus, to je věc politiky a zabere to hodně času, ale jíst potřebujeme každý a hned. A já se rozhodl, že zajistím zdravé a dostupné jídlo pro naši komunitu.
Systematicky chce Kamal Bell řešit aspoň právě tento nedostatek. Jeho políčko, které přejdete během několika minut sem a tam, proto slouží zároveň jako učiliště budoucích černošských farmářů. Sám Kamal začínal právě coby učitel, ale ve své škole nedokázal prosadit program zaměřený na výchovu afroamerických zemědělců a tak si založil svůj vlastní.
Učíme studenty ekonomické i technické dovednosti, včetně třeba létání s dronem. Umějí postavit skleník, starat se o včely a získat na to certifikát, naučí se veřejně vystupovat, získají další praktické dovednosti a sebevědomí. Všechno dohromady má studentům pomáhat, aby se mohli stát mechanismem změny v afroamerické komunitě.
Vysvětluje mi nohama zabořený do své hlíny mladý učitel, včelař a pěstitel zeleniny z předky ze západní Afriky, odkud také pochází název farmy Sankofa. Ze Cedar Grove v Severní Karolíně, Jan Kaliba, Český rozhlas.
Nejedno umělecké prvenství si připisuje Francie, třeba i to fotografické. Nadšenec do snímků Henri Roger Violet založil už v roce 1938 stejnojmenou fotografickou agenturu, která si v Paříži i hned vydobila své postavení. Po jeho smrti se vedení ujala nejstarší dcera Ellen a té se za 50 let fungování podařilo shromáždit unikátní sbírku. A možná by tato výjimečná agentura fungovala dodnes, kdyby jí v 80. letech nepostihla nevysvětlitelná tragédie. Po jejich stopách pátrala naše spolupracovnice ve Francii, Marie Sýkorová.
Prostory bývalé fotografické agentury dnes galerie Roger Violet najdeme ve středu Paříže, kousek od bulváru Saint-Germain. Ve třech místnostech jsou od podlahy až po strop vyrovnané krabice.
Uvnitř každé krabice máte jednotlivé obálky a v nich jsou snímky.
Současný správce fotografického fondu Gilles Taque před námi otevírá jednu takovou, přesně označenou a popsanou.
Z druhé strany snímku vidíte číslo, aby se taková fotka případně v databázi lépe hledala. Dřív totiž samozřejmě neexistoval elektronický seznam všech děl.
Za to teď už elektroformu některé z 6 milionů snímků mají. Najdeme tady fotky známých osobností nebo i méně známých míst. Když chcete třeba snímky z Bretaně nebo z Provence, stačí hledat podle názvu.
Všechny snímky jsou u nás srovnané podle témat, aby se lépe našly. Když nějaký novinář potřeboval třeba ilustrační fotku katedrály Notre Dame, jednoduše se hledalo v krabici s nápisem Notre Dame. A navíc bylo jedno, kdo je autorem, o to nešlo. Zásadní byla dokumentární hodnota fotky, prostě co je na ní.
I když v agentuře mají i snímky známých fotografů, jako byl René Jacques nebo François Collard, a hodnotu už získávají i fotky samotné Hélène Roger-Violet, která agenturu skoro 40 let se svým mužem Jeanem Fischerem vedla.
Její snímky se vyznačují určitou humanitou. Fotila etnografická témata, ale třeba i děti nebo vojáky. Zajímala se o všechno kolem sebe.
Jak ale Gilles také vysvětluje, harmonický vztah fotografického páru byl u vzniku i zániku slavné agentury a vlastně ani tak harmonický asi nebyl.
Profesně se pár velice ovlivňoval. Když cestovali, šli do toho naplno. Oba dva fotili, oba dva řídili agenturu i zaměstnance, i když právě Ellen byla oficiální majitelkou agentury. Stala se ale tragédie. Ellen byla v roce 1985 svým mužem brutálně zavražděna. Navíc to nafingoval tak, aby to vypadalo jako sebevražda. Policie na všechno záhy přišla a Jeana Fischera poslala za mříže. Ten ale vcele nedlouho poté spáchal sebevraždu.
K rozsudku nikdy nedošlo, takže se nedozvíme, proč k vraždě v prosperující agentuře vlastně došlo. Možná žárlivost, možná záchvat šílenství, hádá Žil. Fotografické sbírky a fondy galerie Rouge Viole, které po páru zůstaly, ale teď patří k uměleckému dědictví Francie. A navíc jsou přístupné všem, a to nejen na webu, ale hlavně i přímo na své původní adrese. Na čísle 6 v ulici Rue du Seine. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.
Leckoho asi uchvátily knihy manželů Joey a George Adamsových. I čeští diváci se dodnes dojímají u úspěšného filmu Volání divočiny, který líčil příběhy lvice Elzy. Díky tomu se pak vzbudil zájem o ochranu nejen africké přírody. Po slavné lvici se jmenuje dům stojící na břehu jezera Naivasha v Keni. Jmenuje se El Samer a právě tam manželé Adamsovi žili. Náš zpravodaj Jaromír Marek tam před nějakou dobou natáčel.
Z korun moutných stromů se ozývá zpěv ptáků. Koncertu přizvukují opeřenci z blízkého jezera. Jeho hladina probleskuje mezi zeleným porostem. Na mítině stojí přízemní bílý dům s prostornou verandou. Tady žili manželé Joy a George Adamsovi.
This is the dining. Actually the furniture you see is originally this and
tady je jídelna, všechno je původní, nic se nezměnilo. Křesla, stoly, koberce, knihy v knihovně. Obrazy malovala paní Joy. Byla velmi dobrou malířkou. Namalovala přes 700 obrazů, které zachycují život domorodých kmenů. Ty jsou většinou v Národním muzeu v Nairobi. My tady máme například studie květin a ryb. A tady je obraz malé Elzy, jak leží na pohovce. Slavná lvice, která dala domů jméno, tady ale nikdy nebyla. Její příběhy se odehrávaly v divočině na severu Keni. Tady v El Sameru žili Adamsovi v době, pokud zrovna nebyli v Buši i oni. Zde přijímali své hosty a psali knihy, které následovaly po vydání veleúspěšných příběhů lvice Elzy. Dnes je dům přeměněn v muzeum, kde jsou osobní předměty manželů Adamsových, od psacích strojů po fotografie a malířskou soupravu paní Joy. Především ale její literární dílo. Ptám se, jestli jsou knihy Joy Adamsové stále oblíbené tak, jako v době jejich vzniku.
Born Free, for instance.
Oh, yes.
Ale ano, když se podíváme na počty knih, které prodáme, stále jsou oblíbené. Po návštěvě tohoto domu málo kdo odolá, většinou odjíždějí návštěvníci s Elzinými příběhy. Každoročně je to přitom přes 3000 lidí, říká Johnson Kianda, správce domu manželů Adamsových. Láska k africké přírodě se nakonec manželům Adamsovým stala osudnou. Před domem stojí bílý Land Rover, ve kterém zemřel George Adamson. Ve dveřích auta je patrno stále několik průstřelů.
After George retired from working as a game warden in Kenya.
Auto uchováváme jako památku na George Adamsona, na jeho smrt. Když jako vrchní strážce zvěře odešel George do penze, odstěhoval se do odlehlé části Keni, kde se věnoval lvům, ošetřoval zvířata zraněná pytláky a pouštěl je zpátky do přírody. Dostal se do konfliktu s místními lidmi, chovateli dobytka. Pro ně byli lvi nepřátelé. Pytláci si na něj jednou počkali a jeho auto zasypali kulkami. Zemřel George i jeho dva přátelé. To už ale George Adamson v El Sameru nežil. Po smrti své ženy Joy o 9 roků dřív se sem už nevrátil. Zůstal v Koře, v Buši na severu Keni. Po jeho smrti připadl dům nadaci, kterou založili. Ta se stará o divoká zvířata i o světu. Dům na břehu jezera je dnes muzeum, zájemci zde ale mohou i přespat a posedět u krbu. U stejného krbu, kde se dávala Joy Adamsová se svým manželem. Od keňského jezera Naivasha, Jaromír Marek, Český rozhlas.
A příběhem lvice Elzy a manželů Adamsových končí dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.